Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan. Ja sam Jelena Vidić i sa vama sam do 13 časova. U današnjem magazinu, pored ostalog, ideja da se leto provede u zemlji na samom početku epidemije većini se činila veoma prihvatljivom, uz najčešći argument konačno da upoznamo i lepote svoje zemlje. Da li je domaći turizam na najbolji način iskoristio iznenada pruženu šansu? Danas se sa sigurnošću zna da je najozbiljniji uzrok prevremenog stvaranja bora, pojava pega i fleka, pa i melanoma, prekomerno izlaganje suncu. Međutim, od početka pandemije koronavirusa veliki značaj se pridaje upravo vitaminu D u stvaranju imuniteta, odnosno sunčanju u ovim letnjim danima. O još jednoj dilemi koju nam je nametnula epidemija razgovarat ćemo sa dermatologom doktorom Aleksandrom Adamovićem. Beležimo i da je uprkos epidemiji održana tradicionalna međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će planove i programe za dalji razvoj i budućnost Srbije. Konferenciju za novinare od 11 časova prenosimo na talasima prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas. Take me out.
Got one.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 14 minuta, slušate magazin Na prvom. I evo naše prve teme. Početkom pandemije, kada smo se sa manje ili više otpora suočili sa činjenicom da ćemo godišnje odmore najverovatnije provesti u zemlji, prosto se razvila ideja i jedan opravdani optimizam da ćemo konačno imati priliku da upoznamo lepote svoje zemlje, a potrošnjom u domaćem turizmu ojačati tu privrednu granu. Meseci prolaze, evo i leto prolaze, ulazimo u posljednji, u završnicu sezone letnjih godišnjih odmora i mislim da sa punim pravom danas otvaramo pitanje da li je naša turistička industrija iskoristila iznenada pruženu šansu ove godine. I ovo pitanje ću sa puno razloga postaviti mom sagovorniku Robertu Čobanu, vlasniku Color Press Grupe. Dobar dan, gospodine Čoban.
Dobar dan, poštovanje.
I mislim da mnogo razloga što vas zovemo, a mislim da ste jedan od najpoznatijih naših putnika i privatno i poslovno. Drugo, u poslu se dosta bavite temom i turizma, ali se bavite i temom medija marketinga. Sve je to povezano sa ovim o čemu ćemo mi sada razgovarati. Ali najpre ukratko, da li mislite da su naši turistički poslanici dobro iskoristili šansu?
Pa ja sam tekst naslovio Grand Hotel Babušnica kao aluziju na naslov filma Grand Hotel Budapest sa podnaslovom kako je kontinentalni turizam, pritom ne mislim samo na Srbiju, mislim i na Bosnu i Hercegovinu i na još neke druge destinacije, od istorijske šanse stigao do istorijske blamaže. Mislim da zaista ono gde smo svi negde na početku pandemije u martu i aprilu mislili, verovali i želeli da provedemo ovo leto, konkretno mi iz Srbije, u Srbiji, da je to u velikom broju slučajeva, ne mogu da generalizujem, ali u velikom broju slučajeva da se pretvorilo na različite načine u svoju suprotnost, pa možemo razgovarati o tome.
Da počnemo od toga, zaista sad već masovno i na medijima i na društvenim mrežama čitamo komentare na, možemo reći, bezobrazno visoke cene. Ide ovaj čuveni ironični tekst čoveka koji je, nažalost, uskratio deci letovanje u Srbiji i mora da ide na Sejšele da bi uštedeo pare. Dotle smo došli.
Ja sam baš u tekstu citirao taj tekst za Newsneta da čovek koji je odveo uplakanu decu na Sejšele jer nije mogao sebi da priušti vikendicu pored Novog Sada i hostel u Guči. To čovek kad pročita taj tekst stvarno ne zna da li da se smeje ili da plače, ali kad pogledamo na svim nivoima od tih privatnih kuća, to što sam pomenuo, privatna vila u Stepanovićevu za 1700 evra 7 dana sa onim montažnim bazenom na stubiće, do cena u nekim kvalitetnim i dobrim hotelima, recimo na Zlatiboru, Kopaoniku, Rtnju, Staroj Planini, koje su zaista potpuno nerazumno visoke, ako pogledate, uporedite sa cenama trenutno u Hrvatskoj, Turskoj, ne znam, Egiptu, nama dostupnim ili uglavnom dostupnim destinacijama u ovom momentu, one su znatno više. I za to stvarno nema opravdanja, građani se osjećaju kao ucenjeni, da je neko razmišljao u fazonu, ok, sad ne možete nigde da idete, sad će vam mi odrati kožu. Pa prosto nećete odrati.
Ali to
kožu,
zvuči kao poslovna politika od danas do sutra, jer turisti neće ovo zaboraviti.
Tako, neće vam doći domaći turisti, otići će odmah čim bude moguće u Grčku, Crnu Goru, Hrvatsku ili gde bude moguće, a strani turisti koji to prosto vide ili pročitaju komentare na TripAdvisoru ili na Booking.com-u, isto tako neće. I tu je, ja sam naveo u toj analizi dosta razloga zašto je to tako, da sad isključimo ovaj naš mentalitetski moment, s jedne strane da mislim da je poslanici u našoj turističkoj privredi, znači oni koji su plaćeni da razmišljaju da ne bude tako, mislim to niste ni vi ni ja, to su neki ljudi koji godinama primaju plate da bi kada se ovakva situacija desi sazvali hotelijere, sazvali vlasnike privatnih pansiona, sazvali vlasnike restorana i rekli ljudi, mi se stvarno imamo istorijsku šansu da to sredimo, hajde da imamo normalne cene, hajde da bude sve čisto. Ja sam, verovatno ste vi proteklih dana videli fotografije onih nekih jezera u Vojvodini gde su prosto su ljudi ostavljali gomilu smeća.
Mnogo je i do turista, naravno, treba reći, ali naravno. Ponudu ipak čine vlasnici tih objekata za početak.
Ponudu čine vlasnici, a organizaciju svega čine predstavnici lokalnih samouprava, turističkih organizacija, konkretno različitih destinacija. I oni su prosto trebali da se bolje organizuju. Vi naravno ne možete nikoga da naterate da ne stavi cenu od 1700 evra, ukoliko on misli da ta njegova vila košta 1700 evra. Ali prosto mislim da bi nekim razumnim pristupom uz tu podelu, naravno, vaučera, koja postoji, ono što sam izdvojio kao pozitivno u promotivnom smislu je zaista ova kampanja Turističke organizacije Srbije kod vas u drugom dnevniku.
I Radio Beograd je imao seriju priloga na tu temu, u najboljoj nameri rađenih, naravno.
Apsolutno, i to je stvarno lepo izgledalo i ja sam dobio želju da vidim neka od tih mesta. Zaista, mi koji smo u aprilu, kada je počela pandemija, razmišljali, rekli smo, evo sad je prilika stvarno da vidimo, videli smo neke svetske destinacije više puta i sramota je. Ja sam, recimo, Kanjon reke Uvac video tek pre nekoliko godina. Zaista mislim da je to jedno od najlepših mesta u Evropi. ali onda opet čitamo da je neko dopušteno mu je bilo tamo da ide helikopterom i da uništi gnezda Belogovih supova. Mislim, puno, puno toga ima što nas treba da dovede do zemlje sa respektabilnim turističkim destinacijama. I na kraju sam bio optimističan, napisao sam da mislim da je ovo sad treba iskoristiti stvarno za neki vraćanje na fabričko podešavanje, za neki restart, da vidimo gde smo, kako to izgleda, gde smo na svetskoj turističkoj mapi cenovno po pitanju ponude i da onda tu neku sezonu 2021. i letnju, i zimsku, i za seoski turizam uradimo kako treba.
A mnogo toga mora da se uradi. Mi imamo i problem u tome što naši turistički poslanici, ne govorim naravno o velikim hotelima i ljudima koji su dugo u turizmu, nego ovima koji su uočili da ove godine mogu da naprave sebi šansu, oni ne znaju ni da oglase svoje objekte, oni ne znaju da komuniciraju sa gostima. Mi smo i u zemlji, a kamoli u inostranstvu, sad već razvili nekoliko generacija prilično turistički opismenjenih gostiju koji znaju i da rezervišu i znaju šta traže na tim sajtovima. Ne može im se prodati objekat koji nema sliku, gde se ne garantuje vreme ulaska, datumi, rezervacije i mnogo toga, da o cenama ne govorim.
Upravo to, ja sam baš pogledao neke od stranica na Booking.com-u ili na drugim platformama za rezervisanje, za bukiranje naših smeštaja. Vi imate fotografiju otprilike spavaće sobe, fotografiju slavine u kupatilu i eventualno nekog bazena ako ga ima u dvorištu i to je to. A recimo taj smeštajni kapacitet se nalazi na fantastičnoj lokaciji gde možete da okačite 10 fotki prirodnih i istorijskih zanimljivosti iz okruženja, kao što rade vi kad odete na sajt nekog hotela ili pansiona u Italiji ili Španiji, vi vidite na fotografijama sve ono što gost može da pogleda oko tog pansiona i hotela. A ovde, kao da govorimo samo dođi, spava, jedi, plati i beži.
Ali i to jedi je u organizaciji, nisu se dobro organizovali ni sa lokalnim restoranima da nekako dogovore da mogu gosti da imaju neki preplaćeni obrok ili nešto. Mnogo toga je bilo ono, uhvati na brzinu, pa šta ostane od ovog leta?
Pa evo,
a ide nam sledeća sezona.
Onda ima tu sjajnu hranu, te sjajne tako restorane, je. Ne znam, po Vojvodini, čarde, salaše. Te cene zaista bazično nisu visoke i stvarno imalo šta da se reklamira i siguran sam da bi gosti i naši strani uživali u svim tim specialitetima, ali to se prosto nije desilo.
A je li imate utisak da mi nemamo kulturu oglašavanja ili je to prosto nije prosto trošak koji neko sebi može da priušti?
Pa evo, to sam isto analizirao. Tu imate jedan fenomen koji se pojavljuje i kod vinara. Imate ljude koji ulože milion evra, recimo u neki pansion ili mali hotel ili nešto, ili par miliona evra u vinariju, u opremu, u vinograde, u zasade i onda kad dođu do faze oglašavanja, kažu, a ne, to mi je prevelik trošak, to prosto ne mogu da platim i onda mogu da kompenzujem, evo ti ono dve kutije vina ili deset noćenja ili pet noćenja i u tom neozbiljnom pristupu vi ne možete da napravite nikakvu strategiju. Marketinške agencije, znajući to, isto kažu, to nam je puno posla i puno truda za malo para i onda se to tako završi. Ja mislim da je ovde zaista potreban u budućnosti veći trud, koliko god to sad zvučalo, države u smislu dobro obučenih ljudi iz turističke privrede koji će raditi sa svim tim. Znači, vi ste sad predsednik turističke organizacije neke opštine. Znači, vi ćete iz budžeta izdvojiti novac da se napravi edukacija tih ljudi, da im se pokaže kako treba da izgleda Facebook stranica, kako treba da izgleda stranica na Booking.com-u, da bi ti ljudi, oni prosto vođeni nekim svojim porivima da uštede tu gde ne treba da štede, prave greške.
Upravo tako. Mukotrpno se gradio domaći turizam i to je činjenica, i onda bi ovo ovako stihijsko leto moglo da ostavi zaista velike posledice, i da zaista kad se otvore granice mnogi naši gosti kažu pa nikada više posle ovog iskustva. Yes. To se stvarno mora sprečiti. Veliki posao i za turističke poslanike, za medije, marketinjske stručnjake, za turističke organizacije, ali i za nas medije, čini mi se. Svi zajedno u tome moramo da učestvujemo.
Upravo tako. Mi smo kao medijska kuća pre nekoliko godina osetili da je turizam zaista vrlo potentna grana u celom regionu, i počeli smo da izdajemo ovu Hello Travel ediciju posvećeni određenim destinacijama. Imali smo tu i destinacije Srbije, i Jahorinu, i Zagreb, i Vrnjačku Banju, i Vojvodinu, i Novi Sad, i videli smo da ljudi žele da na neki način učine nešto više. Međutim, potrebno je sada, ova pandemija nas je sve zaista vratila na neka fabrička podešavanja, potrebno je da sada potpuno drugačije sagledamo sliku. Neće isti ljudi imati istu količinu novca 2021. Znači, mnogi ljudi će osiromašiti, neki mali uži krug će se eventualno obogatiti, neke destinacije će možda potpuno nestati, neke će se nove pojaviti. Znači, moramo jako ozbiljno sad do kraja ove godine da sagledamo šta se to sve promenilo i kako će izgledati sezona 2021.
I da se organizuje malo odgovornije i ozbiljnije nego ove godine, ako je neki izgovor ovo što nam se desilo iznenada u martu i neplanirano, za sledeću godinu izgovora nema svakako. Najlepše hvala što ste nam se javili. Inače, reći slušalcima, vi ste u Hrvatskoj trenutno. Da li ste imali problem da uđete? Jeste li morali u izolaciju, da li ste radili PCR test?
Pa ne, oni, da, ovde važi to pravilo za negativan PCR test, trenutno je tako. Savjetujem putnicima da provere uvek, bukvalno dan
dnevno
pred odlazak, jer se to dosta često menja. Znači, negativan PCR test ne stari od 48 sati, i zaista ima jako puno, bio sam pre mesec dana u Istri, ima jako puno gostiju iz Srbije i u Istri, i ne znam, bio sam na Brionima dva dana na ovom Šerbeđinom festivalu Ulisis, i tu je dosta bilo, i imate zemlje poput, ne znam, Turske, Egipta, koji nisu uveli nikakve restrikcije, koji puštaju goste da dođu, uz naravno mere predostrožnosti sa maskama u avionu, na aerodromu, u restoranima, se svuda u onom delu gde se služi hrana nose maske, u ostatku hotela ne, sasvim je normalno. Tako da mislim da verovatno će Crna Gora podneti najveću štetu, jer su oni uveli potpunu restrikciju.
Svako prema svom izboru.
Zemlje se snalaze na različite načine da se epidemiološki ne ugroze, a da opet ne unište svoju ekonomiju i turističku privredu.
I naravno, upravo tako. Mnogo hvala što ste govorili za,
hvala i
vama, za magazin na prvom. Naš sagovornik bio je vlasnik Color Price grupe, Robert Čoban.
Yes. sunce, pođimo u kafanu gde svetla ne gase. Gde i žene piju vina i naprave buku, zorom kući do vuku. Tamo nema marijača, samo žednih ponavljača, žmuri, vidjet ćeš. Alim priča, ima šlifa, ona neće da se čita ako je ne zapišeš. Kad sunce
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Trlić, cena za kilogram 499,99. Šećer Sunoco, 1 kilogram 64,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Eko.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom, uručali smo meso, dali smo kosti do
21 minut je do 11 časova, slušate magazin Na prvom. Sada otvaramo još jednu temu i dilemu koju nam je nametnula korona kriza. Naime, decenijama slušamo upozorenja da je izlaganje suncu, posebno u ovim vrelim letnjim danima i u periodu od 10 do 17 časova, ozbiljno rizikujemo i ne samo stvaranje bora, pege, fleke, već i pojavu melanoma, odnosno karcinoma kože. Međutim, od početka epidemije sad slušamo sledeću preporuku, a to je da treba da podignemo nivo D vitamina u našem organizmu, a da se to najbolje radi tako što ćemo se u najtoplijem delu dana u određenom periodu izlagati suncu. Zato sad otvaramo pitanje šta je zapravo prava mera, a za to nam je najbolji sagovornik dr. Aleksandar Adamović, dermatolog. Dobar dan, gospodine Adamoviću.
Dobar dan.
Da li mi sada dolazimo u situaciju da bacimo kroz prozor sve ono što slušamo decenijama, ili postoji način da i sebi pomognemo, podignemo nivo D vitamina, a da ne ugrozimo zdravlje svoje kože?
Pa D vitamin je neophodan u našem organizmu, ne samo za naš lokomotorni aparat. D vitamin je taj koji si pomaže apsorpciju kalcijuma, kalcijum je opet pa važan za naše kosti i tako dalje. Međutim, danas se zna da D vitamin ima velikog udela u našem imunitetu. Znači da on, ako su normalne vrednosti D vitamina koje mi unosimo u naš organizam, onda ćemo imati mnogo kvalitetniji imunološki aparat i onda će moći nas bolje da štiti od svih onih agensa s kojima dolazimo u kontakt, a koji mogu izazvati neko oboljenje kod nas. Naravno da su različita mišljenja nekad bila, kroz istoriju se menjala kako doći do D vitamina. Stariji se sigurno sećaju da tamo nekih 50-ih, 60-ih godina da su deca bila na suncu u polnom sredini dana kad je najintenzivnije UV zračenje, da bi dobili D vitamin, da ne bi bolovali od rahitisa, koji je tad bio jedan od tako bolesti koje su se najčešće javljale zbog nedostatka D vitamina. Međutim, danas znamo da to uopšte nije tako. Znači da ne morate biti ceo dan na suncu da bi vaša koža sintetisala potrebnu količinu vitamina za taj dan. Dovoljno je provesti 10 do 15 minuta, znači ovo kad prođete ulicom i vidite kako su ljudi sada danas na suncu lagano obučeni, sa kratkim rukavima, žene sa bretelama, kratkim suknjama ili muškarci sa šorcevima. Znači, ne treba biti na plaži da biste dobili dovoljno D vitamina. Dovoljno je da u jednoj šetnji od 10 do 15 minuta na suncu, u negde oko 11-12 sati prođete ulicom i imat ćete sasvim dovoljno D vitamina za taj dan. Znači, danas se dosta promenilo mišljenje o tome koliko treba provesti, kolika je ekspozicija u stvari potrebna UV zračenja da biste dobili dovoljnu količinu D vitamina za taj dan.
Istovremeno, mnogi su skloni da posegnu za suplementima kako bi podigli nivo D vitamina u organizmu. Koji je vaš komentar? Da li ste pristali
sa
to? Pa
kada su suplementi u pitanju, pazite, ljudi kad dođu u treće doba, znači onda kada koža više nema sve one atribute koje ima kod mladih ljudi, znači kada se tanji kornealni sloj, kada sposobnost koža je takva da nije u stanju da se otvori količinu D vitamina, kada ne smete provoditi na suncu, kada se ne sme biti na suncu toliko koliko mogu mlađi, jer ta koža više nema sposobnost da zaštiti od nekoga od prevelike količine UV zraka, energije koja dolazi do kože, onda tak, znači u trećem dobu treba uzimati možda suplemente da se nadoknadi taj deo, da se nadoknadi količina D vitamina koju ne možete dobiti sunčanjem, jer koža nije u stanju da vas zaštiti od energije koju donose UV zraci. Znači to je jedan period jedino kada treba, znači kad se pređe tamo 65. godina, onda bi to moglo u iskreni da se doda nešto od suplemenata, i to je, se smatra da to treba da bude negde oko 600 do 800 internacionalnih jedinica dnevno.
Da, u svim ostalim slučajima okrenimo se prirodnom načinju jačanja sopstvenog imuniteta.
Znate, koža sa starenjem gubi mnogo toga, a jedan od ključnih faktora je da nije u stanju da vas zaštiti od UV zračenja. Koža je jedan filtr, jedan zaštitni mehanizam ima da nas zaštiti od prevelike količine UV zračenja. 50% se to izvrši refleksijom rožastog sloja, a drugih 50% se to se štitimo lučenjem melanina i nekih drugih mehanizama antioksidativnih koji se dešavaju u srednjem spratu koženom dermu, tako da se mi na taj način štitimo od sunca, a ono što je ključno reći da u periodu od 11 do 4 koža nije u stanju da nas zaštiti, čak ni korišćenje UV zaštite čak neće dati dobar efekat u zaštiti u tom periodu dana.
Da, govorite o preparatima koje možemo naći na tržištu.
Da, koje možemo koristiti. Ovo je danas na tržištu, neću da reklamiram, ali postoje preparati biljnog porekla, znači potpuno prirodni, koji su dobijeni iz određenih biljaka. Te biljke u stvari sebe štite jer žive na takvom, u takvim staništima da je UV zračenje izuzetno veliko i oni moraju imati svoje prirodne mehanizme da se zaštite od tog prevelike te količine energije. E, uspeli smo znači iz tih biljaka da uzmemo, izolujemo aktivne substance koje smo pretočili u određene kremove, losione koje možemo nanositi na kožu i sebe zaštititi od prevelike količine energije koju nosi UV zračenje.
Moramo da primetimo, o tržište radi svoje. Imali smo svojevremeno preparate koji su nosili oznake 2-3. Sad smo stigli do faktora 123. Kako vi to komentarište? Kakav je vaš stav o tom?
To je taj SPF faktor, vidite. Šta govori taj faktor što ste sada rekli? On govori da koliko možete duže biti na suncu, a kad nanesete, recimo ako nanesete faktor 10, to je 10 puta 5 minuta, pa ćete 50 minuta moći duže da budete, a da ne izgorite. I to je vrlo relativna stvar. Zato što od fototipa kože zavisi koji ćete faktor naneti i koliko smete ostati na suncu. Ako vaše pigmentne ćelije nisu toliko sposobne i toliko produktivne, vi ćete morati veći faktor da nanosite. Znači to su one fototip 1, 2, eventualno 3. To je jedna stvar. A druga stvar, vrlo je relativno kad kažete faktor 15, faktor 30, faktor 50. Razlike između njih je negde oko 7 do 10% samo.
Da.
Znači to nije, kad kažete 15, 30, to je duplo. A kad 50 u odnosu na 15, to je 3 puta više. Međutim, to je negde oko 7 do 10% samo razlika, tako da to nije merilo. Da, taj faktor će pokazati što piše na samom proizvodu. Proizvođači naravno moraju da to upišu, da je to ispitano i provereno, da je to tako i oni to moraju da navedu na svom proizvodu, ali to je ipak malo relativno, kažem, negde 7 do 10%.
Još jedna dilema, da li nanošenje kreme te za sunčanje, zaštitne kreme zapravo umanjuje ono što želimo, a to je proizvodnju vitamina D u našem organizmu?
Pa ne. Ne, to nije tačno. To je zabluda da kad stavite UV zaštitu nećete dobiti D vitamin. Ne, to nije. To nije. Bez obzira koliko se nanese UV zaštite, koža će proizvesti D vitamin. To je bez daljnjeg.
Da, imamo također još jednu dilemu. U vreme kad se izlažemo suncu, a recimo smo pod nekom redovnom terapijom, pa pijemo neke antibiotike ili lekove za srce, za druge hronične bolesti. Da li postoji kontraindikovanost određenih grupa lekova sa izlaganjem suncu i da li bi leti trebalo malo da povedemo računa i o tome?
Kako da ne? Ne samo da se treba povesti računa o lekovima koji se unose u organizam, jer na određene grupe lekova povećavaju osetljivost kože na sunce. To za tetracikline se to zna, postoje i drugi lekovi koji to rade, a postoje i one supstance koje se nanose na kožu. Recimo žene naprskaju parfem oko vrata, prođe sunčev zrak pa dođe kod nas sa plikom, sa hiperpigmentacijom na tom mestu gde se to javilo i šta znam. Tako da lekovi i određene neke druge substance mogu povećati osetljivost kože na sunce. Znači da koža prima mnogo više energije nego što bi primala da ne uzima te lekove. Recimo kantarion. Ljudi kažu idem na plažu i mažem kantarionov ulje. I kad se dođu s plaže oni izgoreli samo tako. Kantarion je taj koji povećava senzitivnost kože na UV zračenje. Znači, ima mnogo takih zabluda da se određene substance, misleći da je iz prirode ili kako je to popularno, kod nas da se kaže, ovo je domaće. Znate, domaće je kad vi sebi napravite, a domaće je kad kupite negde, to nije domaće, to je za proizvodnju da se proda. Uh-huh. Onda to više nije domaće. Znači, mnogo postoji takvih zabluda, ali treba jako voditi računa, to na svim lekovima piše tamo negde, da li su pri izlaganju na suncu povećavaju osjetljivost kože na UV zračenje.
I još svakako nećemo propustiti da se vratimo najvećoj opasnosti koju nam donosi prekomerno izlaganje sunca, a to je moguća pojava melanoma. Koliko često bi trebalo da odlazimo kod dermatologa, koji su prvi znaci, prosto preporuke našim slušalcima kako se odgovorno ponašati?
Pa vidite, maligni melanom jeste jedan od najmalignijih tumora koji su kod čoveka, ne samo u dermatologiji nego uopšte u onkologiji, ali postoje i mnogi drugi maligni tumori koji se javljaju kao posledice izlaganja UV zračenja. Naravno da neće niko dobiti maligni tumor ako ode 2-3 puta na plažu, to ne, nego neko ko je, se intenzivno sunča svake kroz godine, znate, onda može doći do promene. Zašto? Zato što cijel sistem kako se mi štitimo od UV zračenja je jedan sistem za uzbunu. I ako vi takav sistem koristite stalno da bi bili lepi i crni, on mora negde napraviti grešku i desit će se ono što ne želimo.
Uh-huh.
Znači, to je ključni problem. Znači, ako se već izlažemo zruncu i hoćemo da budemo lepi, jer mislimo kad potamnimo da smo lepši, onda da se to sistematski koristi, ono kako kaže, život se sastoji od mera, tako i ovde bi trebala neka mera u svemu tome da se ima.
A šta bi bili prvi znaci upozorenja, također da kažemo?
Evo ovako, oni koji imaju veliki broj mladeža, to je negde preko 20, trebali bi na svako 6 meseci da dolaze kod dermatologa, da se uradi dermoskopija. Mi radimo te mape i onda tačno poredimo svaku kontrolu, svaki dolazak kod nas, kako to izgleda. A šta prepoznati na mladežu? Pa to je da li se on menja u boji, da li se menja u veličini, da li mu se menja ivica, da li mu se menja površina. Znači, to su neke stvari koje se mogu vidjeti golim okom, samo pregledom. I ono što uvek govorimo za medije, uzmite grafitnu olovku, stavite na vaš mladež i ako je on veći od površine olovke, znači to je negde više od 5 do 6 mm, treba se javiti dermatologu da se uredi dermoskopski pregled tog mladeža.
Najljepša vam hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Prosto da podsjetimo slušalce, koža pamti, zato prema njoj moramo biti jako pažljivi, to je naš najveći organ. A preporuka za ovu godinu je ne izlažimo se dakle suncu kao na tiganju, nego izlazimo u sredu dana i jednom laganom šetnjom napravimo dnevnu rezervu D vitamina, treba će nam u ovo vreme korona krize. Najlepše hvala, čuli ste
hvala
doktora Aleksandra Adamovića. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Bye.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nikad nisi sam.
12 časova 31 minut, slušate magazin Na prvom. Književnik Nenad Grujičić, ovogodišnji je dobitnik Kočićeve nagrade za književnost. To je odlučio stručni žiri 55. Kočićevog zbora, koji je ove godine radio u sastavu Ranko Risojević, Berislav Blagojević i Zlatko Jurić. O Kočiću, dominantnim mestima poetike i odnosu prema jeziku, sa književnikom Nenadom Grujičićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Gospodine Grujičiću, na početku bih vas pitala, u stvari, baš povodom ove nagrade Petra Kočića, kako vi osjećate taj njegov glas, a možda u prvom redu, što mi se čini da je važno i za vašu poetiku uopšte, kako osjećate taj Kočićev jezik, kakav imate odnos prema njemu? Čini se da tu možda i može biti ključ.
Kočićeva nagrada grada Banja Luka je specifična po tome što ona pre svega pripada pesniku ili piscu za ukupno njegovo delo, a s druge strane, sam Petar Kočić je jedinstven, specifičan pisac i u tom smislu može se praviti neka razlika spram drugih nagrada. Mm-hmm. Naime, Petar Kočić je veliki srpski pisac koji je zapravo pesnik pripovedanja.
Da.
On je pripovedač koji piše na način da bi te njegove priče mogle biti svojevrsne poeme. Dakle, to je jedan aspekt. Drugo, on je pesnik koji koristi narodni jezik, bolje reći, on je sa majčinih grudi posisao jezik, leksiku, dakle, te specifične krajiške reči koje su opet same po sebi svojevrsna poezija.
Jedna od rečenica koja meni privukla pažnju u obrazloženju ovogodišnjeg žirija, koja se odnosi na vašu poetiku, jeste ona da se u vašem pisanju krštaju jezički nanosi detinjstva i krajine sa srpskim govorima Vojvodine. Pa kako vi to razumevate i šta u stvari za vas, posebno u odnosu prema pisanju, znači taj neobični sloj kulturološki, jezički, ali možda u prvom redu duhovni?
Vremeno sam objavio knjigu Šajkaški soneti koja se bavila tim ranim periodom moga detinjstva, tim fantazmagoričnim slikama koje kod svakog deteta naviru u tom periodu i donose u stvari jedan raskošni svet koji vas celog života prati. Zatim, kasnije, naročito u knjizi Otac i Mati, dakle, knjiga koja nosi taj milje u kome sam opet od svoje 6. do 19. godine živeo, učio osnovnu i srednju školu. Sve su to bili neki neverovatni sudari sa novim ambijentima, novim oblikom jezika. Ja sam progovorio ekavski, došavši u Posavsku krajinu, suočan se sa i ekavskim. I to sve naravno ima neke svoje posljedice i neke ponorne sile koje me određuju. Tako sam prve dve knjige savremeno objavio u ijekavskom izgovoru u Beogradu, Materni jezik i Linije na dlanu. Kasnije ću početi pisati ekavicu i to činim do današnjih dana.
I čini se u stvari da je upravo ta sintagma koju ste spomenuli, materni jezik i taj specifičan odnos prema prošlosti i onoj prošlosti kulture i naroda, ali i ličnoj prošlosti, važna odlika vaše poetike uopšte. Kako vi iz ovog konteksta savremenosti odgovarate na to veliko pitanje lične i kolektivne prošlosti?
U jednom aspektu, kažem, moga stvaralaštva stoji takav deo opusa. Međutim, ja sam pesnik koji podjednako piše raznovrsne teme i mene nazivaju pesnikom razlike. Mm-hmm. Dakle, ja imam i sonete, recimo, i u slobodnom stihu pesme koje se bave potpuno savremenim miljeom, urbanim svetom, ljubavlju kao principu muškoga i ženskog sveta koji su neprestano nadgornjavanju. Dakle, onoga što možemo nazvati s jedne strane svetom jednoga Petrarke ili Dantea u urbanom, u kontekstu 20. i 21. vijeka. Ali ovo prvo o čemu mi pričamo zapravo jeste jedna velika sreća da se vi dotaknete te primordijalne klice svoga stvaralaštva, odnosno samoga porekla i jezika, i da u jeziku toga kova stvarate univerzalne nanose značenja.
Bio je ovo književnik Nenad Grujičić, koji je ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade za književnost prema odluci ovogodišnjeg stručnog žirija 55. Kočićevog zbora. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
He spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around ya. See what you think, what you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all.
Časova 44 minuta, vreme kao je u našem magazinu posvećujemo sportskim informacijama. Evropska fudbalska unija posle 13 godina odlučila je da ukine takozvano balkansko pravilo i ponovo dozvoli da se klubovi iz bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije sreću u kvalifikacijama za evrokupove. O tome, ali i ostalim fudbalskim aktuelnostima, sa direktorom medijskog sektora Fudbalskog saveza Srbije Nebojšom Petrovićem razgovarala je Snežana Pantović.
Sve aktuelnosti kada je reč ne samo o srpskom fudbalu, nego i o našem reprezentativnom, pa i naravno o najkvalitetnijem fudbalu koji se igra u Evropi, uvek animira pažnju svih onih koji vole sport. Danas sa nama gost prvog programa Radio Beograda jeste naš kolega pre svega, a sada i u funkciji direktora medijskog sektora Fudbalskog saveza Srbije, Nebojša Petrović. Nebojša je uvek bio pravi sagovornik koja god fudbalska tema je u pitanju. Nebojša, dobrodošli, hvala na vremenu.
Hvala Snežana na pozivu i veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Evo, ono što je privuklo zaista pažnju ljubitelja fudbala i ljubitelja sporta jeste da je Evropska fudbalska federacija UEFA ukinula posle zaista mnogo godina takozvano balkansko pravilo, što znači da će u buduće u evropskim takmičenjima klubovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine moći da se susreću sa srpskim klubovima. Ova pandemija koronavirusa, eto, možemo da kažemo, možda je donela i neko dobro, iskorišćene na pravi način, možda upravo ta situacija da se ne igra pred punim tribinama na stadionima.
Pa upravo tako, i ne vidim ništa loše u tome, tim pre što će tribine biti prazne, dakle lakše organizovati jednu takvu utakmicu. Svi znamo kada se povede pitanje o toj nekoj famoznoj regionalnoj ligi, uvek je prvi komentar da je to nemoguće zbog navijača. Evo, sada nema navijača i UEFA je verovatno tako razmišljala i vidjet ćemo. Eto, juče sam razgovarao sa fudbalerom Crvene zvezde Milošem Vulićem i on kaže da bi voleo da se konačno Zvezda sretne ili sa Sarajevom ili sa Dinamom, da se konačno vidi ko je bolje na terenu. Dakle, Zvezda u prvom kolu može da ide recimo na Sarajevo, ako je žreb spoji, može na zagrebački Dinamo. U trećem kolu, što se Partizana tiče, oni na startu mogu da izvuku Željezničar iz Sarajeva ili Borac iz Banja Luke, posle toga mogu da nalete na Osijek, na Rijeku, na Hajduk i vidjet ćemo. Znači, ja sam optimista i za mene kao nekog neutralnog navijača je to veliki izazov da vidim naše klubove konačno u duelu protiv bosanskih ili hrvatskih predstavnika. I specifične su okolnosti, znati sami da se igra samo jedna utakmica, da žreb odlučuje ko će biti domaćin. Se nadam da će naši imati uspjeha i ove sezone, da ćemo ponovo imati naše predstavnike u grupnoj fazi kako Lige šampiona, tako i Lige Evrope.
UEFA je, čini mi se, nagovestila da će se možda neke utakmice, a tu pretpostavljamo da ćemo se mi naći, igrati na neutralnom terenu i pominje se Poljska, Mađarska, Grčka, Kipar.
Jeste, nije još definitivno. UEFA je u četvrtak imala sastanak sa generalnim sekretarima svih 55 nacionalnih asocijacija, dakle i sa našim prvim operativcem Jovanom Šurbatovićem, i posle toga je doneta odluka da se odrede te četiri zemlje. U slučaju da epidemiološka situacija kod nas ili recimo nekoj drugoj zemlji ne dozvoli u tom terminu da se utakmica igra kod nas, onda će se igrati u jednoj od tih zemalja.
Klubovi iz Srbije i Bosne i Hercegovine neće moći da se susreću sa kosovskim ekipama.
Da, to je ostalo i to je, mislim, logično što je ostalo za sada. I slična je situacija sa Jermenijom i sa Azerbejdžanom, kao i sa Rusijom i sa Ukrajinom. Tu UEFA ne želi da preuzima nekakav rizik, jer su to utakmice zaista visokog rizika i teško ih organizovati.
Pretpostavljamo i da je osmišljen koncept na koji će ekipe uopšte dolaziti do određenog mesta, ukoliko je neutralni ili bilo koji drugi gostujući teren. Putni koridori, karantini, tu isto ima nekih zanimljivih stavki.
Jeste mnogo složeniji proces nego što je bilo ranije i to se očekivalo. Naravno, UEFA je naložila svim nacionalnim federacijama da imenuju recimo i šefa medicinske službe koji će biti zadužen za testiranje igrača, znači da vodi računa o svemu tome. Biće to mnogo rigorozno, neću ja sada prejudicirati, ali vidjet ćete i sami kada dođe prvo okupljanje reprezentacije u Staroj Pazovi kakvi će biti uslovi za rad sa medijima pre svega. Dakle, igrači će morati da budu maksimalno zaštićeni, znači da se ne dogodi nikakav detalj koji može da dovede u pitanje recimo igranje naše reprezentacije u kompletnom sastavu na tim utakmicama, a znate i sami da nas očekuje već prvi duel u Ligi nacija protiv Rusije i protiv Turske i da će to biti na neki način generalne probe za meč godine 8. oktobra u Oslo protiv Norveške.
Norveška nas i dalje čeka na isto mesto gde je i bila pre korone. reprezentacija se okuplja u rigoroznim uslovima, ali pretpostavljamo da će motiva takođe biti kod naših igrača i da će možda upravo ova malo izmenjena i iskrivljena situacija u svakom pogledu uticati i da oni budu kompaktniji.
Pa baš tako, ne znam ko je skoro izjavio da bi voleo da... Pravio sam neki intervju sa sportskim direktorom našeg saveza Vladimirom Matijaševićem i on kaže da bi prvi digao ruku da stadion u Oslo bude pun, pa neka bude i pun sa navijačima norveške reprezentacije, jer u tom slučaju inat kod naših igrača može da dostigne neki viši nivo. Ovako bez publike to ne odgovara nikome. Pre toga imamo Rusiju i Tursku i tu je Matijašević dao jednu dobru izjavu. On je neko ko blisko sarađuje naravno i sa selektorom Tumbakovićem i sa kompletnim tim sportskim sektorom. I rekao je da je u razgovoru sa Tumbakovićem rekao selektoru da ne mora u svakom trenutku da poziva 11 najboljih igrača, nego 11 igrača koji nam se za tog protivnika najbolje uklapaju, jer protiv neke reprezentacije nam možda neće trebati majstor na terenu, nego trkač. Znate i sami, mislim da će uskoro godinu dana od poslednjeg okupljanja Orlova u kući fudbala.
Naši reprezentativci daju zaista briljantne role u ovim vremenima, u ovim čudnim vremenima, i svi su zaista sjajni.
Upravo tako, eto da krenemo od Mitra, još jednom je kao i pre dve sezone vukao Fulham i na kraju ga dovukao do Premier Lige Engleske i Sergej i ove sezone igrao na izuzetno visokom nivou. Ostali svi na nivou, Tadić apsolutni lider u Ajaksu, Matić produžio ugovor sa Unitedom, što dovoljno govori o tome koliko Kolarov u Manchesteru imaju poverenja u njega. Da, Kolarov, čitao sam skoro u gazeti jedan interesantan članak, kažu da Kolarov u Romi igra štopera, igra beka, predstavlja lidera, obavlja golgetersku ulogu, pošto daje golove skoro na svakoj drugoj utakmici, iako je defanzivac, i uskoro će obavljati i rukovodeću funkciju. Dakle, apsolutno je pokrio sve u taboru Romi. Raduje me ta činjenica da u Romi toliko veruju Kolarovu da će mu po završetku karijere verovatno ponuditi da ostane u klubu i da preuzme neku odgovornu funkciju.
Nebojša, hvala najljepše na ovom razgovoru, srećan rad, sve najbolje.
Hvala i vama, uvek je zadovoljstvo razgovarati za Radio Beograd.
Za sam kraj još jedna važna sportska vest. Naime, posle 5 meseci od večeras ponovo se igraju mečevi fudbalske lige šampiona. Utakmicama u Torinu i Manchesteru nastavlja se najkvalitetnije takmičenje na svetu, a derbi prvog dana igraju Manchester City Real. Građani su u prvoj utakmici na Santiago Bernabeu iznenadili Zinedina Zidana i triumfovali sa 2-1, pa u revanš ulaze sa značajnom prednošću. Utakmica na Etihadu igra se od 21 čas. U istom terminu na Allianz Areni u Torinu sastaju se Juventus i Lyon. U prvom meču u Francuskoj je bilo 1-0 za ekipu Rudija Garcije. Sutra se u okviru istog takmičenja sastaju Barcelona, Napoli i Bayern Chelsea. Čuli ste sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Magazin na prvom. Pozivamo vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda, jer ćete tako biti informisani o svemu što se dešava u zemlji i svetu, a imat ćete prilike da čujete i druge brojne sadržaje, kvalitetne, posvećene kako deci, tako i svim grupama naših slušalaca vernih, kojih nadamo se ima sve više. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju.
Nothing feels the same.